ang ikaduhang sulat ni Apostol Pedro anaay duha kakatuyuan. Ang una, aron palikunon ang pagtuo o paglaom sa pagbalik ni Kristo o magpahinumdom batok sa mga bakakong mga manalagna. Ini ang duha ka iskutanan nga atong makita sa pasiunang mensahe sa atong pagtuon ni ining maong sulat. O kini sa gihapon, idalit ka nato ni Pastor Jerry Ayawan, inilamang sa atong programang Ang Danag nga Kamaturan.
Sa magkausapan, usa ka mabungahong takna na usab kaninyong tanan higalag kaig sunan. Kini na usab ang mahinungdanong higayon sa atong ginabuhi din kita, makapadayon sa pagtuon o pagpamalandong sa balaang kasulatan sa atong buhi nga Dios, gikan nining libruha sa ikaduhang Pedro higalag kaig sunan. O gikan nining libruha, atong pagkasutaon ang pangunang mga detalye mahitungon sa mga butang nga padayong gisgutan ni Apostol Pedro kanato. Atong hinungduman nga si Simon Pedro ang nagsulat nining masulata, sigon sa Kapitulo 1, versikulo 1. Apan ang pagsulat ni Apostol Pedro na ning libruha ang labing mahait kaysa ubang libro sa Bagong Tugon. Si Dr. W.H. Moorhead nagsulat sa mga pulong asama niini. Ang ikaduhang sulat ni Apostol Pedro, miabot ka nato nga may pipila lamang kasuporta gikan sa kasaysayan kaysa ubang kalibruhan sa Bagong Tugon. Apan kanang klasihang paghagit, nagbuhat sa mga konserbatibong bantog sa pagtuon, sa paghatag ug igong pagtagad nining sulata aron kini mapamatud-an ug pagatuohan nga kini gisulat gayod ni Apostol Pedro. Sa akong pagtuon niini, ako naghatag ug gamayng pagtagad alang nining mga pasiunang mga hisgutanan sama sa tagsulat sa ubang mga kritikal nga mga butang nga napangutana matungod sa ubang libro kon kalibruhan sa Biblia. Kini, akong gilagtawan tungod kay alang kanako, ang ikaduhang libro ni Apostol Pedro, kabahin sa pulong sa Dios, ug ako nagatuong may daghang mga pagmamatuod sa gawas ug sa sulod nining maong ikaduhang sulat ni Apostol Pedro. Apan, aron ako dili mapasanginlan nga walay kahibalo mahatungod sa mga isyo ug sa mga pangutana mahatungod sa tagsulat nining libruha, atong tubagon ug pagasgutan ang mga kamaturan ni anang isyuha. Higalag kay Egsunan, ang ikaduhang sulat ni Apostol Pedro sa dugay ng panahon, gidawat na sa mga unang magtutuo o kasimbahanan nga kabahin sa balaang kasulatan. Kininsulata sa kaniadto pa o nadesisyon na didto sa panagkatigom nga gibuhat didto sa Laodicea niadtong AD 372 o usab didto sa cartridge niadtong AD 397. Nga sa unang higayon, ang mga kasimbahanan midawat niya ng mga pagtulon-ana. Si Jerome midawat sa ikaduhang Pedro alang sa bulgit nga naghubad sa balaang kasulatan apan kiniwala niya giapil sa Pichita Syriac nga naghubad sa balaang kasulatan. Apan bisan niya na kadto mga paghubad, dili dalawat nun sa tanan, may mga butang na kalakip niya itong paghubara nga sigurado akong atura usab nga sa likway. Busa, wala hinungdan nga ang ikaduhang Pedro, wala niya na. Si Eusebius, ang usa sa mga bantog kaniadto sa panahon sa unang mga magduto, siya nagbutang sa ikaduhang Pedro, kauban sa mga sinalikway nga mga kalibruhan. Apan si Origen, midawat niini. Si Clement nga taga Alexandria, midawat usab niini, og nagkasulat pa og mga komentaryo mahatungod ni ining ikaduhang sulat ni Apostol Pedro. Ining maong sulat, ikutlo o gikuha gikan sa libro nga giuluhan nga pinadayag ni Apostol Pedro. Nga usa ka libro nga nagsulat kaniadto nga wala maapil sa tala kun sulat sa mga kalibruhan nga gituhang gipasulat sa Dios sa tao. Ang sulat usab ni Judas, matud pa sa uban, nagagikan sa ikaduhang Pedro o kini nagapakita nga si Judas may kahibalo usab niya ng tanan. May daghang mga pagkutlo gayod o pagsaysay nga nagigikan nining ikaduhang libro ni Apostol Pedro pinagi sa mga magsusulat kaniadto sa panahon sa mga unang magtutuo sama kang Aristides, Justin Martyr, Irenaeus, Ignatius o si Clement nga taga-Roma. At usab nga makita nga bisan si Martin Luther midawat niya ng sulata nga matuod. Si Calvin nga nagduwa-duha sa tagsulat tining libruha, wala makasalikway niya na. Apan si Erasmus, nagsalikway niining libruha. Kana naghatag ka nato, og igong pasiunang mga pulong mahatungod sa kasaysayan niining mga sulata. Apan ang mga rason, diin ang uba nagasalikway niining libruha, wala ko gayod hisayre. Kana tungod kay ko natong tanawon, kining mo ang ikaduhang sulat ni Apostol Pedro, nagapakita og daghang pagpamatuod labi na kadtong nagisgot sa kinabuhi ni Simon Pedro dito sa Kapitulo 1, versikulo 13, ngadto sa 14. Sa versikulo 16 o 18, o sa Kapitulo 3, versikulo 1, atong makita o mapamatudan nga si Simon Pedro ang nagsulat gayad niining libro. Kining maong ikaduhang sulat ni Apostol Pedro na sulat niya itong AD 66. Pagkahuman sa iyang unang sulat nga ipamatudan og nakita sa ikaduhang Pedro Kapitulo 3, versikulo 1. Og sa wala madugay, miabot ang iyang kamatayon nga makita diha sa ikaduhang Pedro Kapitulo 1, versikulo 13, ngadto sa 14. Kinigayong maong ikaduhang sulat ni Apostol Pedro, mao ang kaulahiang mga pulong niya sama sa ikaduhang Timoteo nga kaulahiang mga pulong ni Apostol Pablo. Konsado pa, mga habiling mga pulong sa usa ka taong hapit na mamatay kini mga pulonga. May talagsaong pag-anggid nining duruha ka libro. Kining duruha ka mga sulat susamang naghatag og pahimangno matungod sa panahon din ang tao nagasalikway sa Dios niadtong panahona sa panahon ni Apostol Pedro o malabot pa apan karon miabot na. Kung kanadto ang mga pagsalikway sa mga tao sa Dios daw sama sa panganod ang kadakon sa makalapad sa tao, karon kini milukup na sa tibuok kawanangan o nagabuhat na sa dagkong mga unos. Sa Apostol Pedro gayod, nagpahamangno nga ang mga sayop nga pagtulunan anaa o nagigikan sa mga magtutudlo. O si Pablo Sab, nagaingon nga ang mga sayop nga pagtulunan nagigikan sa mga katawhan. Silang duha, sa Apostol Pablo o sa Apostol Pedro, malipayong nagesgot sa nagkadoolan nilang kamatayon. Sigon sa ikaduhang Pedro 1.13 ngadto sa 14 o alang kang Pablo sa ikaduhang Timoteo 4 versikulo 6 ngadto sa 8. Si Apostol Pablo nasayod nga ang adlaw sa iyang pagbiya nining kalibutan na hadol na o natapos na niya ang iyang paglumba. Kanyadto siya nagasubay sa linya diha sa lumba sa kinabuhi o karon siya mabiya na niya na. Siya nakigbisog sa maayong pag-away o nagbantay sa iyang pagtuo. Og ang purong-purong sa pagkamatarong ang igapurong-purong kaniya. Og kamo makita sa ingon nga madaogong pulong ni Pedro diha sa ikaduhang Pedro niadtong siya miatubang sa nagkadoolan niyang kamatayan. Silang duha gayod ang mga apostol ni Jesucristo nga nagtukod sa kasimbahanan diha sa balaang kasulatan diha sa pulong sa Dios nga naginusarang sangga batok sa nagkadool ng unos sa pagbiya sa tao sa pagtuo sa Dios. Busa dili mahinungdanon nga ang kaaway mag-aatake sa ikaduhang Pedro tungod kay kun kini usa sa mga labing nindot o maligon nga panangga nga gihatag ngadto sa mga magtuto batok sa mga pana sa daotan nga nakapunterya o gipaulan alang kanato. Ang pagkaanggid taliwala sa ikaduhang Pedro o sa kaulahiang sulat ni Apostol Pablo nga mao ang ikaduhang Timoteo nagsaysay sa dakong kalainan taliwala sa una o ikaduhang sulat ni Apostol Pedro. Kaya ang iyang gisulat sa iyang ikaduhang mga sulat, lahi kaysa unang mga sulat. O ang kalahian, halapad gayo sama sa kalahian sa mga sulat ni Pablo ngadto sa mga katawang Roma o ngadto na kang Timoteo. Kining libro ha sa ikaduhang Pedro, gikan nini atong makita ang pagsalikway sa mga tao diha sa pagtuo nga nagkaduol na. Ug ang unos, hapit na mabot usab. Apan sa unsang pagdiha kita mamahimong andam sa pagatubang niya na, may usal lamang kapagi. Si Apostol Pedro maingon, nga kanang pagdiha anaasa kay balo. Di lamang pinagi sa pagtuo diha kang Kristo, di lamang usab sa pagsalig kaniya, apan pinagi sa pagkahibalo o pagilagayod kaniya. Din si Jesus Kristo. Si Jesus Kristo maingon kanato sa Juan 17:3, og mao kini ang kinabuhi nga walay katapusan nga sila makaila unta kanimo ang usa lamang ka Dios nga matud og ganiya nga imong gisugo nga mao si Hesukristo. Higalag kay igsoonan ato siyang ilhon og dili lamang sa pagkahibalo mahatungod kaniya. May usa ka tawo nga nag-ingon nga siya nagatukod og kristuhanong simbahan nga dili maghisgot sa ngalan sa Dios og ni Hesukristo. Kana ang labing binuang nga butang nga mabuhat sa tao. Kung ang maong tao nagtinguha sa pagtukod o organisasyon, pasagdanta. Apan dili siya makasugod o mga butang nga kristuhanon kung wala si Kristo. Ang pagsulay sa pagbuhat niya na sama sa pagbuhat o biko nga walay pilit o kahay sama sa pagdaro nga wala mo gamit o gabaw. Kaya kung ikaw magtutuo sa Ginoong Jesucristo, kinahanglan ka gayong makaila ka niya. Kana nagapasabot nga ikaw, dili lamang nasayod mahatungod kaniya, kundili ikaw nakailagayod kaniya sa kinatibukan. Kana tungod kay madakong kalainan gayod niya na. Ang labing dakong hilisgutanan ni inang sulata, dili lamang ang pagbiya sa pagtuo, kundili ang atong panangga o mga butang ikapanalipod, nga mao ang kahibalo. Asa ta makaplagan ang kahibalo o sa unsang pagiha kini atong mangkon? Si Pedro nagingon nga kini pinagi lamang sa pulong sa Dios. Matud pa sa ikaduhang Pedro 1:19, sa pulong sa tagna nga labi pang matino nga mao ang iyang pag-esgutan. Atong makita higala nga ang kinabuhing magtuto labaw pa sa pagkatao. Kini nagkapasabot og pagtubo maingon man sa pag-uswag. Ang susi sa bulok nining sulata makita sa kaulahiang bersikulo nga nagingon, apan managtubo kamo diha sa grasya og sa pag-ila sa Ginoo og manuluwas nga si Jesucristo. Kaniya ang himaya karon ingon man sa walay katapusan. Amen. Sumala pa kana sa ikaduhang Pedro 3:18. Sulod sa among pagministeryo kaninyo, ako nagpahinumdom sa akong kagulingon ng akong katungdanan diha kaninyo, dili ingon sa usa ka midwife nga nagapaanak, kundili ako usa ka pediatrician, doktor alang sa mga bata. Ang midwife mao ang magapagawa sa bata gikan sa taguangkan sa inginahan nining kalibutana. Ug ako nagapasalamat nga pinaagi sa pagpaminaw nining atong tulumanon, may uban nga nabag-o ug nadala diha sa Ginoong Hesukristo. Nataw diha sa panimalay sa Dios. Apan ang tumong og tuyo ko sa pagpadayon nining ministeryo ha, mao nga ako magtinguha sa pagtabang sa mga magtuto, sa pagtubo diha sa ilang pagtuo ug pagsalig sa Dios. Ako naghatag kanila og gatas sa pulong sa Dios ug nagsulay sa paghatag og maggahing pagtulunan sa panagsausahay. Higala kay igsunan, ikaw dili makakinabuhi alang sa Dios nining panahona sa pagbiya sa pagtuo kon ikaw walay pag-ila og kahibalo sa iyang mga pulong. Ug kana ang tema ni Apostol Pedro nining ikaduhang sulat niyang libro. Kay ang tema nining maong ikaduhan niyang sulat gisay sa sumala sa mga pulong nga iyang gigamit niini nga nagapakita sa kalainan niini sa una niyang mga sulat. Ug siya migamit og talagsaong mga pulong sa iyang duha ka mga sulat. Una, mao ang pulong nga hamili nga iyang gisgutan kini sa ikaduhang higayon sa unang kapitulo sa iyang sulat sa ikaduhang libro. Busa siya Apostol Pedro gayod, usa kadako og bantugang mangingisda nga nagsulti niya ng mga butanga nga hamili kanang mga pulong ausahay na dungog nato sa mga kababayenhan. Ang pulong nga pagtuo nga gigamit usab ni ining sulata o gisgutan sa ikaduhang higayon usab, ang pulong pagtuo gigamit usab ni ining sulata o gisgutan usab sa ikaduhang higayon sa unang kapitulo pa lamang. Apan ang pulong nga mahinungdanon kayo ni ining ikaduhang sulat ni Apostol Pedro mao ang pulong nga pag-ila o kahibalo nga gisgutan sa ika-16 nga higayon sa tibuok ikaduhang sulat. Og ang kinatibukan sa maong mga sulat atong makita diha sa kaulahian o katapusang bersikulo. Kinigayong tawhanan nga si Apostol Pedro nagingon, apan managtubo kamo diha sa grasya o sa pag-ila sa Ginoo o manuluwas nga si Hesukristo. Kaniya ang himaya karon o ingon man sa walay katapusan. Amen. Kana ang matuod nga Gnosticismo. Ang Gnosticismo o mga taong nagatuo sa sayop nga pagtulunan, nagatuong sila lamang ang makabaton o talagsaong kahibalo nga wala mabato ni sa uban. Sila nagbuhat o mga formula, mga ritualismo o tinagong pundok na kinahanglan ikaw muapil aron imong masayran ang ilang ipanudlo. Apan si Apostol Pedro nagingon nga ang matuod nga kahibalo mao ang pag-ila sa Ginoong Hesukristo. Sa ato nang nahisgutan sa pasiunang mga pulong, kining kahibulungang hamumbo nga sulat, usa ka swansong sa laing pulong, di nagkapasabot sa kaulahiang mga sulat ni Apostol Pedro o mga kabilin o katapusang mga pulong ngadto sa mga magtuto, una siya ilansang sa krus sa pabaliktad nga paaging paglansang ngadto sa kamatayon. Siya usab nagpahimang no kanila sa dakong pagbiya sa pagtuo nga mahitabo gayod, labi na sa mga sayop nga mga pagdulunan diha sa mga magtutudlo sa balaang kasulatan, ug siya nagatambag kanila nga magmaligon diha sa ilang pagtuo diha sa balaang kasulatan nga mao ang ilang kusgan ug maligon nga panalipod batok sa umalabot nga unos sa kinabuhi. Diha sa unang 14 ka mga bersikulo nining kapitulo ha, atong makita ang bugos nga pag-ila sa Ginoo ug manuluwas nga si Jesucristo nga mao ang sukaranan din ang gawi sa pagduo natukod. O garon, Basahon ko higalag kaigsunan ang versikulo 1, gikan nining kapitulo 1, nining ikaduhang Pedro nga atong gitunan karon. Daghan kitag nakita sa pasiuna, busaan niya basahon ko na ang versikulo 1 nga kanato nagaingon. Si Simon Pedro, ulipon ug apostol ni Jesucristo, alang kanila nga nahiagom sa samang hamili nga pagtuo, uban kanamo diha sa pagkamatarong sa atong Dios ug manuluwas nga si Jesucristo. Kung atong paghisgutan pag-ayo kining pulungang hamili gikan ni bersikulo ha, ato gidayong mailhan nga kinipulong ni Apostol Pablo kay kini yung gigamit sa makadaghan dito sa iyang unang sulat pa lamang o siya lamang usab ang tagsulat sa balaang kasulatan nga migamit niya ng mga pulong ha. Kini daw sama sa pagsudong sa pirma ni Pedro niya ng sulata sa matag higayon nga atong makita ang pulong hamili gikan ni ini. Mingon siya, si Simon Pedro, mao ang paagi din siya nagasulat sa iyang ikaduhang sulat. Sa una niyang sulat, siya migamit lamang sa pangalang Pedro. Ang ngalang Simon, mao ang ngalan nga gihatag kaniya sa iyang ginikanan niya tung siya, gipagkatao. Apan ang ngalang Pedro, nga nagkahulugan o gamayang bato, mao'y ngalan nga gihatag ni Jesus kaniya. O yung gigamit ka ng duha kang ngalan, nining iyang ikaduhang sulat. Ang ngalang Simon, nagatimaan sa iyang kahuyang. O ang Pedro, nagtimaan sa taong makusganon, nga nagapasabot sa pulong bato, o kung gamayang bato. O ganang duruha, nagahulagway gaid kaniya. Apan, samtang kining sulata, yung kisulat, kita makasiguro sa usa ka butang lamang niya na, nga siya ang taong bato, ang taong ilansang alang kang Kristo. Matod pa si Simon Pedro ulipon og apostol. Ang pulong nga ulipon, nagapasabot og ulipon hangtod sa kahangturan, diin ang kagawasan ana lamang sa iyang agalon. Siya wala magkuha sa hataas nga katungdanan sa iglesia. Siya nagtawag sa iyang gagulingon nga ulipon og usab, usa ka apostol. Diin nagagikan ang iyang gahom og autoridad. Apan natong makita nga siya, wala magingon nga siya ang apostol kundili usa ka apostol. Kaya siya usaman kanila. Mingon pa siya, alang kanila nga nahiagom sa samang hamili sa pagtuo, uban ka namo. Siya namulong sa usaka kahibulungang butang gikan niini. Nadtong yang gigamit ang pulong pagtuo, ako nagatuong siya nagpasabot niya na sa maayong balita. Siya nagingon, imunang nadawat kini, o ikaw na ang bahala sa imong pagabuhaton niya na. Kadtong mga taong nagukupot sa gitawag nga hyper-Calvinism, nga nagaingong ikaw kinahanglan una pagapiliyon sa Dios una ka maluwas ug siya ang magahatag kanimo sa pagto aron mosalig ganiya ako uyon niya ng mga pagtulon ana apan alang kanako ang mahinungdanon nga mga tao wala mibalik kang Kristo tungod sa usa ka hinungdan nga dayag nga gipamulong diha mismo sa pulong sa Dios. Basahon ta ang ikaduhang Korinto Kapitulo 3, versikulo 15 ngadto sa 16 sa mga sulat ni Apostol Pablo nga kanato nagaingon, apan hangtod karong adlawa kung pagabasahon na nila si Moses usa ka tabel nagatabon sa lang kasing-kasing apan kung magabalik na sila sa Ginoo makuha ang tabel. Kanang mga versikulo ha nagapakita kanato sa pulong kung magabalik na sila sa Ginoo nagapasabot sa matagasing-kasing ka na sa tao nga natabilan ko natabunan. Apan kung sila magabalik na sa Ginoo, ang tabil makuha na gayod. Higala kung ikaw wala pa mibalik sa Dios, ayaw pag-ingon nga kini, tungod kay wala mo kini huna-huna. Sa pagkatinood, dili ka na ang hinungdan niya ng tanan. Ang matod, mao nga ikaw nagdala-dala pa sa mga sala sa imong kasing-kasing. Apan kung ang imong kasing-kasing mo balik na sa Dios, iyan ang pagkakuhaon ang tabil. O sa higayon nga ikaw, andam na usab ang Dios sa pagluwas kanimo. Diligay ka bubuton sa Dios nga may mga taong mawala. Karon, kung kinsa ang may tinguha, makasunod ka nako, matod pa. O kaya gihigugma sa Dios ang kalibutan sa paggaging gihatag niya ang iyang anak nga bugtong, aron ang tanan nga mutuo kaniya, dili mawala kundili may kinabuhi nga walay katapusan. Sumala pa ka na sa 1:3-16. Ang gihangyo lamang niya gayod, mao ang pagsalig o pagtuota kaniya. Siya wala magasugo kanimo sa paghinlo sa imong kinabuhi, una ka modol kaniya tungod kay ikaw yang paghinluan kon ikaw matinud-anon gid kaniya. Matud ba alang kanila nga nahiagom sa samang hamili nga pagtuo. Sa unsang pagiha, pinaagi diha sa pagkamatarong sa atong Dios o manluluwas nga si Hesukristo. Mao kana ang pagkamatarong nga nagputos ka nato ni atong kita misalig o mituo sa Ginoong Hesukristo nga atong manluluwas. Kung imong nakita ka na, wala lamang niya hinlui ang atong mga sala, Hinoon, iya kitang gihatagan sa iyang pagkamatarong. Kita dili sama sa mga mamumuno nga napasaylo o gibuhian. Kita gihatagan o gigayon nga makabarug diha sa atubang sa Dios o kanatungod kang Kristo. Kita nahimong kabahin sa mga hinigugma o karon higalag kaigsunan. Kabahin ka na ba sa mga hinigugma sa Dios? Sama sa gipamulong ni Apostol Pedro, kana mangkuntan lamang pinagi sa miling pagtuo, dili pinagi sa atong kaugalingong mga buhat o kinaya, kundili pinagi sa pagtuo diha sa atong Dios o manluluwas nga si Jesucristo. Siya ang manluluwas natong tanan o pinagi lamang kanya kita mahimong kabahin o hinigugma sa Dios nga amahan diha sa iyong panimalay. Dalaygon ng Dios sa iyong mga pulong higalang kaigsunan, hinawad ka ng mabutanga sa makausapa, nakadasig na usab ka natong tanan. Isip pa siya una, dining libruha sa ikaduhang Pedro. Dalaygon ng Dios, magampo kita. O Dios nga amahan sa makausapa, hinawat ka kanang mabutanga sa among pagpadayon sa pagtuon ug pagpamalandong sa among mapulong, magapadayon usab kana sa paghatag kanang mong kaligon ug maayong background ning libro sa ikaduhang Pedro. Sa among pagpadayon, hinawat ka imong balaang espiritu, magapadayon usab sa paghatag na mong kahibalo aron imong masabtan o Dios ang gabubuton mo sa among kinabuhi. Kining tanan akong gyampo ug pasalamatan sa ngalan ni Jesucristo. Amen. O amen.
Pagkaanin do't mo simba, pagkaanin do't mo kanta, kung